Бишкекте саат 3 болду, толкун Азаттык радиосу жаңыра баштады. Азаттык уналгысы 24 апрель жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусун Бишкек студиясынан баштайт. Алдыда жарым саатта Кыргызстанда башаламан иштеген күрөөканаларды тескеген мыйзам жок.
Мисалы, алганы 100 000 сом болсо, аны кошуп кайра үстүнөн дагы 100 000 сом төлөп берип атат. Реалдуу баасы бир 10 000 турса, ломбардтар аны 2 000, 3 000 эле баалап коёт да.
Иштегендер азайып, пенсионерлер көбөйүүдө.
Биздин социалдык өнүк башкармалыгынан 1000 сом өлчөмүндө социалдык төлөп алышат. Үйүндө өмүр бою иштебей, ошо эмгек стажысы жок улгаган жарандар.
Кулагыңыз чуулдап, демиңиз кысылабы? Сергек жашоо түрмөгүнөн өлкөдө кеңири жайылган кан басымдын жогорулоосу дарты тууралуу сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Бишкектеги студияда жекшемби күнкү берүүлөрдү адаттагыдай эле мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат билип алалы. Кесиптешим Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сиздерге сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы? Климат боюнча глобалдык келишимге кол койгон өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан жок. Климатты өзгөртүү боюнча Парижде жетилген келишимге кол койгон өлкөлөрдүн ичинде Борбор Азиядан Ооганстан, Тажикстан гана бар. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан жок. Былтыр декабрда Париждеги саммитте жетилген келишимге 22 апрелде Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде кол коюлган. Ал жерге дүйнөнүн 175 өлкөсүнүн өкүлдөрү чогулушкан. Климаттын өзгөрүшүн арналып өткөн жылы 1 декабрда Парижде өткөн саммитке Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев катышкан. Кыргызстан анда абага зыяндуу заттарды чыгарууну 30% чейин азайтууга сөз берип, Нарын дарыясына кесилерди курууга көмөктөшүүгө дүйнөлүк коомчулукту чакырган эле. Климаттык саммитте 200 өлкө тарабынан жактырылган келишимдин максаты абанын глобалдык температурасындагы орточо өсүштү 2100 жылга карата индустриалдык доорго чейинки орто көрсөткүч деңгээлин 2 Цельсий градустан ашыруу болчу. Герман канцлери Ангела Меркель, Евробиримдик төрагасы Дональд Туск жана Еврокомиссиянын вице-президенти Франс Тиммерманс Түркиянын түштүгүндөгү качкындар лагерин кыдырып, мигранттардын балдары үчүн курулган борбордун иши менен таанышты. Газантеп шаарындагы жолугушууда Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу, эгер Брюссель түрк чарандары үчүн визадан баш тартпаса, Евробиримдик менен келишим толук кандуу иштебейт деп эскертти. Анын айтымында Анкара өзүнө коюлган шарттардын баарын аткарды. Ошону эле Ахмет Давутоглу Түркия сириялык качкындарды депортациялап жатат деген Amnesty International уюмунун билдирүүсүн жокко чыгарды. Ал Евробиримдик менен Түркиянын ортосунда качкындар боюнча түзүлгөн келишим жемишин берип жатканын белгилеп, өткөн жыл аягында Түркиядан Европага Эгей деңизи аркылуу күн сайын кеминде 6000 качкын кетип турган болсо, азыркы убакта бул көрсөткүч күнүнө 150 ашпасын билдирди. Евробиримдин төрагасы Европага Түркиядан качкындар агымын азайганын тастыктады. Дональд Тусктун сөзү боюнча, качкындарга мамиле жасоо жагынан Түркия башкаларга үлгү болууда. Пенсия октябрь айында көтөрүлөт. Социалдык фонддун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Жеңиш Мухамбетов Азаттыкка билдиргени боюнча пенсияны көбөйтүү тууралуу быйылкы жылдын мамлекеттик бюджетине киргизилген. Анын айтымында кандай багытта жана шарттарда көбөйтүлөрү тууралуу кошумча маалымдалат.
2010 жылдан баштап биз базалык бөлүктү мамлекет кепилдик алгандыктан акырындан 20% өткөзүп берип атканбыз. Мурун 10% болчу, азыр 5% биз пенсиялык фонддун эсебинен 95% республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып атат базалык бөлүк.
Мухаммедовдун айтымында учурда 2010 жылдан тарта пенсиянын базалык бөлүгү мамлекеттик бюджетке өткөрүлүп келатат. Ушул тапта пенсиянын базалык бөлүгү 95% республикалык бюджеттин эсебинен калганы кечиресиздер, пенсиялык фонддун эсебинен төлөнүүдө. Учурда Кыргызстандагы пенсиянын орточо өлчөмү 4753 сом. Бишкек Ош жолундагы автокырсыктан 13 адам жабыркап, бирөө набыт болду. 23 апрелде Нокен районунун Бүргөндө аймагындагы жолдо жеңил унаа менен кичи автобус кагышкан. Натыйжада жеңил автомобилдин ээси 29 жаштагы Үсөнбай Ражапов набыт болгон. Ал эми анын жанындагы 27 жаштагы Курмангазы Арзыматов оор жаракат алып, Кочкор Ата шаардык ооруканасына жеткирилген. Кичи автобустагы 4 жүргүнчү да түрдүү жаракат алып ооруканага жеткирилди, калгандарына медициналык жардамдар көрсөтүлдү, деп билдирет өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Микроавтобусту 47 жаштагы Закир Имаров айдап бараткан, анда 11 жүргүнчү болгон. Ошол эле күнү Бишкек Ош жолундагы Чычкан капчыгайында да Nissan Skyline автоунаасы 2 киши менен жолдон чыгып аңга түшүп кеткен. Унаада 24 жана 23 жаштагы 2 жигит болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда экөө тең аман эсен. Сузакта жер көчтү. 23 апрелден 24-үнө караган түнү райондогу Кызыл Туу айыл округунун 3 чат жайлоосунда жер көчүп, чагандардын убактылуу башка калуучу 3 турак жайын басып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы билдиргендей, турак жайлар азырынча бош болгондуктан жабыркагандар жок. Учурда министрликтин жергиликтүү адистери жер көчкүнүн кесепеттерин иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат. Сузак районунда апрель айында эле 2 жолу жер көчкөн, натыйжада канал бузулуп, жол тосулуп калган болчу. Барак Обама жаш британдыктарды расизмден алыс болууга чакырды. 23 апрелде Лондондо Линдли Холлдо чыгып сүйлөгөн сөзүндө АКШ президенти жаш британдыктарды ксенофобиядан, синизмден жана үмүтсүздүктөн алыс болууга чакырды.
My primary message today is going to be to reject pessimism and cynicism. Know that progress is possible, that our problems can be solved. Менин бүгүнкү сөзүмдүн
эң маанилүүсү расизм, синизм жана пессимисттик көз караштарды четке кагып, бардык өйгөлөр чечилет, аларды чечүүгө багытталган көпүрлөр курулат деп ишенем. Биздин улуттар коопсуздукту камсыз үчүн ошондой көпүрлөрдү кура алат деген ишенимдемин, деди Обама. Голос Америки берилгенде Обаманын ишембидеги жолугушуусу жылуу маанайда жүрдү. Бир күн мурда Барак Обама Британияны Евробиримдик курамынан чыкпоого үндөгөн сөз сүйлөгөн. Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон менен чогуу өткөргөн маалымат жөнүндө АКШ президенти Евробиримдик Британиянын дүйнөдөгү салмагын азайтпасын белгилеп, тескерисинче таасирин күчөтүүгө көмөктөшөт деп айткан эле. Обаманын бул сөзү сын пикирлерди жаратып, айрым саясатчылар Обаманын тиешеси жок ишке киришпөөсүн талап кылышкан. Эртеңден тарта Ошард кеңеши ишин баштайт. Бул тууралуу Ошард кеңешинин маалыматка сүйенип Равшан Эргешев билдирди. Ошард кеңешинин акыркы чакырылышына шайланып келген 45 депутатка мандаттар тапшырылат. Андан соң коалиция куралып төрага шайланат.
Чоң рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин Аламтордогу Азаттык чекит КЖ сайтында таап окусаңыздар болот.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун ишемби күнкү кезектеги эфири азыр валюта курсу менен тааныштырсам, Улуттук банктын вебсайтындагы акыркы маалымат боюнча 24 апрелге каратта 1 АКШ доллары 68 сом 43 тыйын, 1 евро 77 сом 28 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 5 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 20 тыйын болуп бааланууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Өкмөт Кыргызстандагы ломбард ишмердигин жөнгө салган мыйзам долбоорун сунуштады. Расмий 100 жакын гана күрөөкана катташса, иш жүзүндө алар саны миңден ашат. Өлкөдө ломбард же күрөөкана ишмердигин тескеген бир да мыйзам жок. Күрөөканаларды лицензиялоо 2009 жылы жокко чыгарылган. Бул 7 жылдан бери каалаган адам 15 000 сомго патент алып, ломбард ачып, иштеп келе жатат дегенди билдирет. Теманы Улан Эгизбаев иликтеп көрдү.
Кыргызстанда ломбард же күрөөкана ишмердигин тескеген бир да мыйзам жок. Ломбард ишмердигин лицензиялоо 2009 жылы толугу менен жокко чыгарылган. 7 жылдан бери каалаган адам 15 000 сомго патент алып, ломбард ача берсе болот. Мындан улам өлкөдө коюлган күрөөнү 2-3 эсе арзан баалап, берилген насыянын пайызын 300%ге чейин көтөрүп алгандар четтен чыгат. Соңку кездери кыймылсыз же кыймылдуу мүлктөрүн ломбардка алдырып, сызга отургандар четтен чыгат. Алардын бири Бишкектик Руслан Мамбетов. Былтыр кредитин төлөй албай калганда 7000 долларлык машинесин 2-3 эсе арзан баалаган ломбардка коет. Эми болсо же автоунаасын ала албай, же насыясын төгө албай айласы куруп турган убак.
Процент аз ломбард бар дегенден барсам ошол жерде машинамды өзүнүн басынан 2.5 эсе азыраак баалап эме кылды. 7500 долларга өзүм баалап жүрдүм эле, өзүм болсо кымбатыраак алган бар анча. Анан кийин ошол 3200 долларга баалап эме кылгандан арасы болуп ошого бергенмин. Баягы убакыт өтүп атты, ай сайын 10%тен берип 10%дан 320 доллардан төлөйт элем. Ай сайын баягы машинаны алам деймин, акча болбой калат. Ушинтип атып арадан 9 ай өтүп кетти да. 9 айдын ичинде эсептесем 2900 долларга жакын акча төлөп коюпмун. Өзүм алган акчаны кайра берип бүтүпмүн да.
Юрист Таттубүбү Эргешбаева Кыргызстанда Русландын кейпин кийген жарандар жүздөп саналарын айтат. Анын баамында ломбард ишмердигин көзөмөлдөгөн мыйзамдын жоктугу күрөө менен шугулданган ишкерлерди өзүн билемдикке түртүп жатат.
Мамлекет тарабынан контроль болбогондуктан булар болсо деген бир ортомчосунда 80, же болбосо 100, жетишкени бизге кайрылган клиенттер бою санаганда 380%га чейин көтөрүлдү бир жылындагы ставкасы. Мисалы алганы 100 000 сом болсо, аны кошуп кайра үстүнөн дагы 100 000 сом төлөп берип атат. Реалдуу баасы бир 10 000 турса, ломбардтар аны 2000-3000 эле баалап коет да.
Эргешбаева күрөөканаларды көзөмөлдөөсө андан жабыркагандардын саны жылдан жылга өсүп баратканын белгилейт. Кыргыз өкмөтү ломбард ишмердигин жөнгө салган мыйзам долбоорун иштеп чыгып парламентке жөнөткөн. алдыда жогорку кеңештин жалпы добуш берүүсүнө коюлганы турат. Демилгечилердин бири депутат Дастан Бекешов аталган мыйзамда күрөөканаларга бир топ чектөөлөр киргизилерин айтууда. Анткени менен адистер мыйзамдын кечиктирилип жатышына кызыктар күчтөр бар экенин да белгилешет.
Бул мыйзам күчүнө кирсе, анда лицензиялуу жактан хотя бы мындай контроль болуп калат. Финнадзор аларга лицензияны берет. Ошондо кичине болсо дагы ломбардды компаниялар асаят. Анан биз көп чектөөлөрдү киргизип атабыз. Ошон үчүн бизге бул мыйзам абдан керек.
Кыргызстанда расмий түрдө 100 жакын гана ломбард катталса, иш жүзүндө алардын саны 1000 ашат. Адистердин баамында мындай ишмердикти негизинен капчыктуу байлар жана колунда бийлиги барлар жүргүзөт. Анткен менен күрөөкана ээлери эч кимден зордоп мүлкүн тартып албаганын, жарандардын эрки менен гана насыя берип жатканын айтып келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда кабарларда пенсия көбөйөрү айтылды. Ал арада социалдык фонддун маалыматы боюнча учурда өлкөдө иштеген 6 адам 5 пенсионерлерди каржылап жатат. Кыргызстанда жыл өткөн сайын пенсионерлердин саны көбөйүүдө. Дүйнөлүк эмгек уюмунун көрсөткүчү боюнча бир пенсионерди 3-4 иштеген киши каржылаганда гана толук кандуу камсыздалган коом деп эсептелет. Замира Кожобаеванын баянын угалы.
Социалдык фонддун маалыматы боюнча бүгүнкү күнү Кыргызстанда 605 000 пенсионер бар. Жыл өткөн сайын пенсионерлердин саны көбөйүүнүн үстүндө. Мисалы, өткөн жылы эле өлкөдө 14 000 киши пенсияга чыккан. Учурда пенсиянын орточо өлчөмү 4753 сом. 10 жыл мурда бул көрсөткүч 775 сом болчу. Ошентсе да азыркы орточо пенсиянын өлчөмү жашоо минимумунун өлчөмүнө жетпейт. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда 2016 жылдын 1-чи кварталында жашоо минимумунун өлчөмү 4828 сом деп саналган. Социалдык фонддун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Жеңиш Мухамбетовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүнкү күндө иштеп жаткан адамдардын эсебинен пенсионерлер каржыланып келет. Жыл өткөн сайын иштеген адамдардын саны кыскарып, пенсионерлердин саны көбөйүп жатканы пенсия төлөөдө маселе жарата баштайт. Андай көйгөй азыртан эле башталды.
Проблема уже башталды, анткени эл аралык эмгек уюмдун эмеси боюнча пенсиялык система туруктуу иштеш үчүн 3-4 иштеген адам бир пенсионерди камсыз кылыш керек экен. Биздики азыркы күндө бир пенсионерге 1.2 эле иштеген адам туура келип калып атат. То есть бир иштеген адам өзүнүн айлыгынан пенсионерди тийиштүү деңгээлде содержать эте албай калып атат да. Ошондуктан биздин орточо өлчөмдөрүбүз өтө жогору болбой атпайбы? Минималдык пенсиянын өлчөмүн пенсионердин жашоо минимумуна жеткиргиле деген талаптар коюлуп атат, бирок бизге келип түшкөн акчанын каражатынын эсеби боюнча жетпей калып атат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык пенсия кишинин иш стажына жараша эсептелет. Мындан тышкары мамлекеттик бюджеттен төлөнүүчү социалдык пенсия бар. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкы адиси Мира Тургунбаеванын Азаттыкка берген маалыматы боюнча социалдык пенсия 1000 сом.
Биздин социалдык өнүгүү башкармалыгынан 1000 сом өлчөмүндө социалдык жөлөкпөл алышат. Үйүндө өмүр бою иштебей, ушу эмгек стажысы жок улгаган жарандар. Ал эми баатыр энелер 2000 сом өлчөмүндө алат.
Мира Тургунбаева жыл өткөн сайын балдардын төрөлүүсү азайганы, жакын каралыкта пенсия курагандагы адамдардын көбөйүүсүн шарттап жатканын кошумчалады. Пенсия тууралуу мыйзамдарга ылайык, ай сайын иш берүүчү кызматкердин айлыгынан 15% пенсиялык фондко которот. Ал эми ушул тапта Орусия, Казакстанда иштеген мигранттар камсыздандыруу взносторун ошол өлкөлөр үчүн төлөшөт. Бирок бул төлөмдөр кийин Кыргызстанга которулбайт. Ошондуктан келечекте эмгек мигранттары Кыргызстанда толук кандуу пенсияга чыга алышпайт. Социалдык фонддун маалыматы боюнча, Карыганда Кыргызстандан пенсия алууну каалаган мигранттар банк аркылуу же жакын туугандары аркылуу социалдык фондко камсыздандыруу взносун төлөп туруу мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай эле маселе Кыргызстан менен эмгек келишимин түзбөгөн өлкөлөрдө иштеп жаткан мигранттардын да башында турат. Ошондой эле Кыргызстанда ыктыярдуу патент менен иштеген жеке ишкерлер бир айда тапкан акчасынын орто эсеп менен 2-4% гана социалдык фондко төгүшөт. Ошондуктан келечекте булардын да пенсиясы аз болушу күтүлөт. Учурда жер иштеткен фермерлер эң аз өлчөмдө камсыздандыруу взносун төлөгөн катмар болуп эсептелишет. Ошол эле учурда алар бүгүнкү күнү пенсияга чыгып жаткан элдин жарымынан көбүн түзүүдө. Фермерлерден түшкөн камсыздандыруу взносунун суммасы пенсиялык фонддун 3-4 пайызын гана түзөт. Социалдык фонддун өкүлү Жеңиш Мухамбетовдун айтымында ушундан улам тарифтик саясатты өзгөртүү зарылчылыгы келип чыгууда.
Бир жылга 300 сом төлөп койсо, анын ичинде жан башына бөлүп келгенде айына 3-4 сом төлөшөт экен. Бир айга 3-4 сом, бир жылга эми 60 сом төлөйт, зато бир жыл стаж алып атат. Ошол эле учурда 10,000 айлык алып иштегендикинен 2,000-3,000 сом кармалып атат бир айга.
Башында белгилеп кеткендей, жыл өткөн сайын Кыргызстанда пенсионерлердин саны өсүүдө. Минтип бара берсе, жакынкы жылдар эле Кыргызстанда пенсионерлерди каржылоого каражат табылбай калышы толук ыктымал, дейт социалдык фонддун адиси.
Демографиялык көрсөткүчтөр менен карыган адамдардын саны өссө, пенсиялык фонд просто учурдагы пенсиянын өлчөмүн даже төлөй албай калганга барып калат. Ошондуктан или жумуш ордун көбөйтүп, айлыктарды көтөрүш керек, ошого жараша биздин базабыз өсүш керек да.
Азыркы мыйзамдар боюнча Кыргызстанда аялдар 55 жаштан, ал эми эркектер 63 жаштан пенсияга чыгууга укуктуу. Бул үчүн алардын кеминде 20-25 жыл эмгек стажы болууга тийиш. Андан 15-20 жыл ашыкча стажга ээ болгон аялдар 50 жаштан, ал эми эркектер 60 жаштан пенсияга чыга алышат. Өлкөдөгү 605,000 пенсионердин 2,5 миң чамалуусу бүгүнкү күнү 20,000 сомдон 70,000 сомго чейин пенсия алышат. Эң жогорку пенсиялык көрсөткүч аскер жана прокуратура кызматкерлеринде. Мисалы, Конституциялык соттун мурдагы төрайымынын бир айлык пенсиясы 70,000 сомдун айланасында. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу угармандар, дүйнөлүк жана Кыргызстандагы маанилүү окуялар менен сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Климат боюнча глобалдык келишимге кол койгон өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстан жок болуп жатат. Герман канцлери Ангела Меркель, Евробиримдиктин төрагасы Дональд Туск жана Еврокомиссиянын вице-президенти Франс Тиммерманс Түркиянын түштүгүндөгү качкындар лагерин кыдырышты. Кыргызстанда пенсия октябрь айында көтөрүлөт. Бишкек Ош жолунда 23 апрелде болгон автокырсыктан 13 адам жабыркап, бирөө набыт кетти. Бүгүн эртең менен Сузакта жер көчкү болду. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле кызыктуу макала баяндарды биздин ааламтордогу Азаттык чекит КЖ сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Бир нече мүнөттөрдөн кийин ар апталык сергек жашоо берүүсүнөн кан басымдын жогорулоосунун алдын алуу боюнча кеңештерди уксаңыздар болот. Андыктан биздин толкунду которбой туруңуздар. Азыр болсо эфирибизди эл аралык баян менен улантабыз. Эл аралык Amnesty International уюму Орусия бийлигине кайрылып, өзбекстандык жарандарды мажбурлап мекенине кайтаруу аракетин токтотууга чакырды. Укук коргоочулардын маалымдашынча, саясий көз карашынан улам Орусияда башпанектеп жүргөн өзбекстандыктар зордоп артка жөнөтүлгөндөн соң өз мекенинде кыйноолорго калып жатышат. Бул акыбалды бизде да Ташкент менен кызматташып жаткан Москванын аракетин адистер туура эмес деп сыпатташууда. Санжар Эралиевдин баянын тыңдайлы.
Amnesty International уюму 21 апрелде жарыялаган баяндамада Орусия Өзбекстандагы кыйноолорго кол кабыш кылып жатканы айтылат. Адистер орус бийлиги мекенине кайтарылган өзбекстандыктар азаптуу күндөргө тушугарын билсе да, Ташкенттин күч органдары менен кызматташтыкты улантып жатканын белгилешет. Кыйноого багытталган жол Орусиядан мигранттарды уурдап, зордук менен Өзбекстанга жөнөтүү деп аталган документте Москва өзбек бийлигинин экстрадиция боюнча өтүнүчүнөн баш тарткан учурлар чанда гана кездешери айтылат. Баяндамада саясий көз карашынан улам Орусияда баш калкалап жүргөн кишилердин уурдалып Ташкентке өткөрүлүп берилиши сынга алынган. Amnesty International уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Джон Далхизен мындай уурулукту жана депортацияларды токтотууга чакырууда.
Өзбекстанга кайта жөнөтүлгөн кишилердин баары суракка алынат, баары кыйноого кабылат. Орусия тескерисинче кыйноолорду азайтуу, сот адилеттигин орнотуу боюнча Ташкентке басым жасаса жакшы болмок,
дейт баяндамада Джон Далхизен. Соңку 3 жылдан бери адам укуктары боюнча Европа соту Орусияда жүргөн өзбекстандыктар арасынан 17 кишини мажбурлап мекенине кайтаруу боюнча чечимди жокко чыгарды. Ага карабай Ташкент Москва кызматташтыгы уланууда. Бул жаатта тараптар кандайдыр расмий комментарий берген учурларды да кездештирүү кыйын. 2 жыл мурун ишкер жана кинопродюсер Мирсобир Хамиткараевди Москвада белгисиз кишилер уурдап кетишкен. Аны орус жана өзбек күч органдары биргелешип кармоо операциясын жүргүзүп, уурдоо жолу менен Ташкентке жеткиришкени бир айдан соң билинген. Андан бери камакта жаткан Хамиткараевке тагдырлаш кишилер Өзбекстанда ондоп саналат. Батыш мамлекеттери Өзбекстанда адам укуктарынын абалы начар экенин айтып, көп жылдан бери сындап келишет. Ага карабай, соңку кездери бийликтин саясатын сындап, айла жок мекенинен кетүүгө аргасыз болгон өзбекстандыктар Орусияда кармалып, артка жөнөтүлгөн фактылар көбөйгөн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кезектеги эфирин угуп жатасыздар. Медицинада үнсүз ажал деген термин бар. Бул терминди гипертензия же жогорку кан басым деп чечмелесе болот. Азыр эми кезекти сергек жашоо түрмөгүнө берсек, дал ушул теманы сергек жашоодон угасыздар. Артериялык кан басымдын жогору болуусу алгач эле көрүү, угуу жөндөмүн басаңдатып, жүрөк, бөйрөк сыяктуу органдардын толук кандуу иштөөсүнө тоскоол болот. Кандын басымы 130 жогору болгондо эле адиске кайрылып, керектүү дарыланууну алдын алуучу иш-чараларды баштоо керек. Алдыда кыргызстандыктардын көбүнүн өнөкө дартына айланган артериялык кан басым тууралуу сөз кылабыз, алгач айрым жаңылыктарды угабыздар. Жапониянын окумуштуулары адамдын канындагы кычкыл тектин деңгээлин текшерип туруучу электрондук тери ойлоп табышты. Тери монитор деп аталган бул аппарат желим баштыкка окшош жука жана кадимки кычкыл тек мониторундагыдай кызыл көк сызыктар улам чыгып турган каражат менен жасалган. Токио университетинин илимпоздору ошондой эле адамдардын терисине жабыштырылган бул желимдин кычкыл тектин деңгээли цифралар менен секунд сайын жаңыланат деп айтышууда. Электрондук териге оптикалык майда сенсорлор таалган. Мындан бир аз мурда Science Advances журналы кандагы глюкозанын деңгээлин текшерүүчү көзгө кие турган акылдуу линзалар чыкканын кабарлаган эле. Окумуштуулар Альцгеймер оорусу башталып келе жаткан адамдын организмине таза протеин союу менен анын белгилерин азайтса болот деген тыянакка келишти. IL-33 деп аталган протеин эске тутууну жакшыртып, мээнин иштөө жөндөмүн өөрчүтөт. Аталган протеинди Глазго жана Гонконг университетинин окумуштуулары чычкандарга тажрыйба кылып көрүшкөн. Британияда кумса эркек кишилер арасында дарылоого мүмкүн эмес болгон супер гонорея жайылып жатканы кабарланууда. Гонореяны козгогон жаңы күчтүү бактерия азырынча бир да антибиотикти тоготпой жатат. Адистер бул ооруга чалдыккан адамдар тукумсуз эле болуп чектелбей, таптакыр айыкпай калуу коркунучунда экенин эскертишүүдө. Азырынча супер гонорея дарты менен Батыш Мидленд, Лондон жана Түштүк Англиянын айрым тургундары катталган. Британиянын сексуалдык саламаттык жана ВИЧ оорусу менен күрөшүү биримдиги жек эле кумсаларды эмес, бардык катуулдарды сексуалдык тазалыкты сактоого чакырууда. Түнкү нөмөттө иштеген эркектерге караганда аялдардын мээси көбүрөөк жабыркайт деп жазайт Science Daily басылмасы. Уйкунун бузулуусу адамдын баш мээсине олуттуу таасир этип, эмоционалдык туруксуздук, жүрөк оорусу баштаган бир топ кыйынчылыкка жол ачат. Британиянын Сарей аймагында атайын илимий изилдөө жүрүп, Сарей ооруканасында түнкү нөмөттө иштеген 16 эркек, 18 аял кишинин саламаттыгы текшерилген. Алардын түнкү нөмөттөн кийин дароо баштарын электроэнцефалограммага тартышып, мээнин функциясы каралган. Эркектерге караганда аялдардын баш мээсинде иштөө фазалары түнкү нөмөттөн кийин бир кыйла начарлаганы байкалган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Артериялык кан басымдын жогорулоосун адатта медицинада үнсүз өлүм деп коюшат, белгилери билинбейт. Бишкектеги номер 1 клиникалык оорукананын кардиология бөлүмүндө дарыланып жаткан 62 жаштагы Хадижада кан басымынын 200 чыгып кеткенин бир нече ирет эсинен тангандан кийин гана билген.
Эми ооруганыма көп болду. Уже 5 мурдан оорчу экен давление болчу, бироктон жүрө бериптирмин да менчи давление экенин билбей эле. Кулап калып 2-3 марте куладым да. Кулаганды ойлодум, эми башымды тегенем кулап калдым. Көзө давление да кулап жүрүптүрмүн мен. Анан эми бияка келип текшерин десем давлением 200 ашып кетпеди. А рабочий давление болбу 150 көнүп калыптыр вена.
Гипертензия же кан басымдын жогорулоосу адатта жаш өтүп калган адамдарда көп кездешет. Жөнөкөй тил менен айтканда, нормалдуу айланган кандын басымы күчөп, артериялык кан тамырлардын бооруна кысым жасалганды гипертензия деп аташат. Убакыттын өтүүсү менен бул тарт көзөмөлгө алынбаса, жүрөк оорусу келип чыгып, инсульт бөйрөктүн иштебей калуусуна чейин алып барат. Оору тууралуу кардиолог профессор Замир Арзыкулов буларды айтты.
Гипертензия болезнь деген азыр бизде 10 жыл мурда изилдегенде азыр акыркы убактарда изилейлекбиз да көп жакшы статистика алынды элек да. Мурда 10 жыл мурда ар бир 10 кишиде гипертез болезни бар болчу да. Азыр эми бизде мынгу наследство болуп кетти уже. Биринчи эле наследство ойнойт да рульду. Наследство анан тамак кандай ичип атат, жумушта кандай болуп атат. Проблема, не проблема, деген ушундай сөздөр.
Стрессте
баардык азыр эми анын баардыгы болот да бизде. Тамак ашты мүнөздөп жеш керек ошондон зависит. Эми гипертензия болезни бул эми мындай айтканда бул акырын даракты жеген курттай да. Давление деген бул биринчи очередь башты баштайт, жей баштайт, көз кете баштайт, жүрөк кете баштайт, бөйрөк кете баштайт. Анан барып бутта кете баштайт да. Ушуна 5-6 жерде жөн эле орган баягы орган мишени деп коет, то есть ушу именно талкага жакты да, то есть гипертоническая болезнь болгондо бул инсультка алып келип атат, ушундан кан алып кетет, ушундан инфаркт чөп келип атат, ушундан жанагы гемодиализге түшүп келип убактысын дарыланбаса.
Гипертензияга же кан басымдын жогорулоосуна себеп болгон факторлордун башында тукум куучулук, туура эмес тамактануу, ашыкча салмак, кан диабети, депрессия же стресс болуп турат. Адатта кан басымды текшергенде адистер эгерде анын даражасы 130 жогору болсо кооптуу коңгуроо кагылып жаткандын белгиси экенин эскертишет. Бирок көп кишилер кан басымдын жогорулап кеткенин билбей эле жүрө беришет эмеспи? Бишкек шаардык номер 1 клиникалык оорукананын башкы дарыгери Жусуп Бошкоев бул дарттын белгилерине мындайча токтолду.
Борки чак ийин ооруп баштаган кезде анан мойнуң тартып баштаса ошон үчүн давлениянын биринчи давление өлчөтүш керек баш ооруп баштаганда. Андан кийин кийинки ооруларды изилдеп көрсө көрөт. А калган эми ар кандай симптоматикалар бар, элдин баарын эми анын баарын деген түшүнбөйт, эмнеден чарчап атам депчи. Бул основном баш оору, анан жүрөктүн катуу мындай дүпүлдөп согушу да.
Американын кардиологдор бирикмеси тамактын курамында биринчи кезекте туз жана сооданы азайтууну сунуштайт. Эгерде бул заттардын өлчөмү бир күндө 1,5 миллиграммдан ашып кетсе, анда коркунуч фактору жаралат. Жаныбарлардын майы, алкоголь, чылым тартуу да ооруга кошумча шыкак болот. Дарттын алдын алуу боюнча Адис Бошкоев төмөндөгүдөй кеңештерин берди.
Диета болгондо растительный происхождение, мен деле элдин көбүн айтам, биздин өзүбүздүн түзүлүшүбүз эт жей турган түзүлүш эмес да. Иттикиндей болуп кылыптарыбыз жок эч тим. Биз эме да тиги биз чөп көбүрөөк жешибиз керек. Чөптү тамактар эме анан баласы билет, андан кийин майлуу тамак жебеш керек. Анан тузду дагы ограничивать этиш керек. Анан өзгөчө мына арак ичкендердин дагы баягы үзүнүн эмеси бар, мына эркектерге 30 миллилитр күнүнө ичсе болот, аялдык кишилерге 15 көбүрөөк ичпеш керек деп рекомендовать этип атабыз да медиктер. Бирок эми ошол экини 30 биздикилер 300 кылып атпайбыз. Күндө ичсе ал деген жакшылык алып келбейт да, ошого инсульт алып келет да. Бир неврологический статьяда бар, ежедневный күндө 100 грамм арак, 200 грамм вино, 0,5 литр пиво ичкен кишини баарыбир геморрагический инсульт алып келет деген сөз бар да. Кан басымын дарылабай койсун, мээсинен кан куюп инсульт болгондордун саны. Биздикилер жанакы дарыны кыргызча ичебиз да, 5 күн ичет да 3 күн унутуп калат дары ичип аткан. Же болбосо ошого мен көбүн эле айта берем, кайнимдин кайнатасынын инисинин бөлөсү өлүптүр десе ошого бир килтеген пальтону ийлеп алып 5000 сомдук, анан тети жердин түбүнө дейли бир 5000-6000 сомдук машинеге эмеге жол расход кылганга ошого акча таба барабыз. Ал кишинин кээде мына биз деле барып жүрөбүз го, кимге топурак салып атканыбызды деле барып салып аткандар бар да, ошого акча табабыз. Өзүбүзгө келгенде эле дары акча жок да. Ошон үчүн бул күнүмдүк өзүн караган, бул биринчи өзүбүздүн ден соолукту караш керек.
Кан басымдын нормалдуу болуусу үчүн биринчи кезекте жеген ичкен тамакка кылдат карап, экинчиден адам дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарып, кыймылдуу жашоосу зарыл. Ошондой эле адистер ашыкча салмакты да эң чоң фактор катары белгилешип, семирип кетүүдөн жана ашыкча стресстен этият болууга чакырышууда. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун кезектеги эфири аяктап бара жатат. Эфир аяктап баратканда бүгүн Ордо Калаа Бишкекте болуучу айрым маданий иш чараларга токтолуп өтсөм, бүгүн кечки саат 6:00 Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында театрлардын таймашы болот. Бул ирет аталган театр менен Бишкек шаардык Арсен Умуралиев атындагы театр жарышмакчы. Алеми Гапаратиев атындагы көркөм өнөр музейинде болсо, Европанын Борбор Азиядагы мектебинин окуучулары тарткан сүрөт көргөзмөсү азыр кечки саат 4:00 башталганы турат. Көргөзмөгө 2 жаштан 18 жашка чейинки аталган мектептин окуучулары тарткан графика, живопись жанрындагы сүрөттөр коюлат. Мына ушундай иш-чараларга барып эс алып кайтсаңыздар болот. Мен сиздер менен кечки эфирлерге чейин коштошомун. Азаттык радиосунун бүгүнкү эфиринен жаңырган бардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык чекит кеже сайтынан таба аласыздар. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуздар.